No niin, hyvää uutta vuotta, eiköhän aloitella. Aloitellaan opettajien esittelyllä, niin pääsee meidän tuntiopettajat omiin hommiinsa. Eli mä oon Lappalaisen Vesa, tuleekohan tänä vuonna 35 vuotta, että mä oon täällä yliopistossa opettanut, ja vuodesta 84 asti oon silloin, kun en ole ollut töissä, niin harrastanut tuommoista. Käydään läpi nämä meidän tuntiopettajat, eli tuossa päätuntiopettajana meillä on Natusen Teemu.
Tervehdys. Monelle varmaan tuttu Helmanti Ykköseltä. Joko nyt syksyltä tai aikaisemmilta. Jos ei ole tässä vielä tavattu, niin päädeohjauksessa, harkkaohjauksessa nähdään. Vesku sanottiin sapua pitkään, niin en sano enempää.
No niin, sitten Mikko. Mennään tuossa järjestykseen. En mä tiedä, missä järjestyksessä ne
nimetään. Morjesta. Homasen Mikko on nyt 4. vuotta opiskelemassa täällä. Ensimmäistä kertaa ohjaajana. Älkää tuomitko heti, jos en osaa. Ei kai tässä muuta sitten.
Oliko sä harrastanut alaa ennen kuin tulit tänne?
En ollut ihan hirveästi. Ei tämä niin paha kurssi ole kuin mitä käytävillä joskus kuulee.
Petri.
No niin, terve, terve. Mä oon Petri Monola ja oon maisteriopiskelija täällä tietotekniikalla. Ja tervetuloa ohjelmointi kakkoselle.
Oliko sä harrastanut aikaisemmin? Tietotekniikkaa ennen kuin tulit?
En ollut, että ihan niin kuin puhtaalta pöydältä ohjelmointi.
Erkka. Erkka ei nähty. Ei kun onhan se Erkka sille Markossa. Ei oo. No sitten Erkka jäi välistä. Laura.
Moi. Niin Nurmen Laura just pyörähti 5. vuosikäyntiin. Mutta minäkään tosiaan ikinä minkään valtakunnan juttuja tietokoneiden kanssa tehnyt ennen ohjelmointikurssille tuloa, niin ihan hyvin se siitä luontuu, kun tekee vaan töitä se, että.
Sitten Riikka.
Joo, moi, Vilavaara Riikka. Olin tuossa ohjelmointi ykköselläkin nyt syksyllä ohjaajana ja en ollut minäkään aikaisemmin koodaillut ennen näitä kursseja, mutta ihan hyvin se sitten meni kuitenkin.
Sitten meillä on vähän jäähyttelypuolella olevia jo. Tero on gradua tekemässä, niin annetaan sille vähän armoa.
Eli Tero Paavolainen, ja niin kuin moni muukin tuossa aiemmin sanoi, niin ei ole tullut ohjelmointia tehtyä ennen tänne tuloa, että kyllä se siitä lähtee liikkeelle. Ja niin kuin Vesa sanoi, niin gradua tekemässä ja toivottavasti kohta valmistumassa.
Johanna ei päässyt paikalle, ja sitten meillä on vielä Viivi, joka on siellä sairastapausten yhteydessä varalla, ja sitten vielä Lehtisen Mika, joka on ollut täällä useilla kurssilla meillä aikaisemmin mukana, keskittyy nykyisin lähinnä Timmin tekemiseen. Onko ohjaajille mitään kysyttävää tässä vaiheessa? Lähdetään käymään sitten läpi kurssin. Kiitoksia. Kurssin kotisivuja, eli korpista teidän pitäisi päästä tämmöiselle sivulle kuin koti. Ja toi osoite, mikä tuolla on tuo RJYFI, niin se tuo aina tuolle sivulle, mistä. Eli se tuo tälle sivulle, minkä mä luennolla pian auki. Eli tämä on tavallaan semmoinen, mistä pääsee sisään, mutta siitä ehkä, jos yhtä ainutta sivua haluaa katsoa, niin menee aina tuohon kyseiseen luennolle, mikä sillä viikolla on. Eli sille sivulle mä oon kasannut niitä, että mitä ollaan tänään tekemässä. Ja katsotaas. Eli suuri osa meistä on syksyn väkeä näköjään. Viime keväältä on jonkun verran ja siitä vähempi taaksepäin. Okei, eli täällä kyseisen luennon sivulla on aina periaatteessa se ohjelma, mitä tällä ollaan tekemässä. Sama asia löytyy isommassa mittakaavassa aina sitten täältä. Kotisivulla on iso kasa linkkejä, käydään nämä kaikki läpi, että ymmärrätte, mitä ne on. Eli tuossa kotisivulla aina ensimmäisenä linkkinä vieressä on luennot-linkki, eli se on tämmöinen, missä on koko vuoden ohjelma, ja jos siellä haluaa niin kuin tulevaisuutta katsoa, niin täällä on sitten viime vuoden luennot myös mukana. Ja sitten, jos ei muuten löydä, niin tämä tälle live-luennolle kirjaantumislinkki on meillä täälläkin. Ja demotehtävät ja muut. Yksi mielenkiintoinen linkki, mitä sieltä luennot-sivulta kannattaa katsoa, niin on se, että meille tulee aina tänne luentojen loppuun nämä luentovideoiden linkki, mobiiliversio, jos sitä haluaa katsoa kännykältä, niin se ei ole niin raskas siinä. Sitten nuo tekstit, mitä tuohon seinälle on kirjoitettu, eli erityisesti videokatsojille, niin mä joskus vastaan kysymyksiin, mitkä tulee tuohon luentoseinälle, niin silloin se tuntuu, että mä vastasin niin kuin johonkin satunnaiseen, niin kantsii tuota ehkä katsoa siinä videon kattelun yhteydessä. Mutta sitten niistä videoista on tehty koosta, jotka syksyllä olleet jo osi on tuttujakin, eli ideana on, että me saadaan niistä luentovideoista tämmöinen sivusto, missä on, vaikka kun mä oon luennolla kertonut kohdassa 10 minuuttia jotakin Eclipsen käytöstä, niin sieltä löytää sitä aihepiireittään sitä asiaa, että ei ole pakko muistaa, että milloin oli mitäkin. Ja tämähän on semmoinen, mitä opiskelijat tekee. Eli nyt keväällä on tarkoitus, että ne, jotka katselee niitä videoita, niin silloin kun siinä tulee joku selvä asia, esimerkiksi puhun aliohjelmista, niin menette tuonne videoiden hakemista aihepiireittään ja lisäätte tänne ohjeiden mukaan sen videolinkin siihen kyseiseen kohtaan. Nyt täällä ei ole pohjana muuta kuin jotain pientä. Ja tuo luentotallenteet on sitten vaan sivu, missä on ne raakana ne videot, että se ei ole välttämättä tarkoitettu käytettäväksi. No sitten mulla joskus unohtuu tietysti sillä tavalla, että mun pitää vaihtaa tuo osoite aina ja aina mä en muista sitä vaihtaa, niin jos multa unohtuu se vaihtaa, niin vaihtakaa itse siihen se oikea vuosiluku, niin se näyttää se tämän vuoden luennot. Okei, eli sieltä seuratkaa ne, eli siitä näkee sitten, mitkä on huomiset aiheet ja mitkä on tämän päivän aiheet. Ja tämän pätkän, mitä on tämän päivän aiheet, niin sen mä oon aina lainannut tänne luentosivulle. Eli siitä näkee sen, että mitä ollaan siinä tekemässä. No sitten, sori, mulla on vähän hankalaa, kun tää näyttö aina joka toinen sekunti sammuu, joka toinen sekunti syttyy, niin tää seuraaminen tästä on lievästi haastavaa, mutta toivottavasti se ei välkä yhtä paljon se seinällä oleva näyttö. No niin. Sitten kurssin suoritustapoihin liittyy pääteohjaukset, harjoitustyö, demot ja niin edespäin, niin niiden linkit löytyy kanssa tuolta samalta riviltä. Katsotaan ensiksi ihan himppu Timmin käyttöön, että niille on se Tim on vieras ympäristö, niin ideanahan on se, että onko mulla täällä yhtään punaista, ei. Eli ideanahan on se, että täällä reunassa teillä näkyy keltaisia tai punaisia palkkeja. Keltainen palkki tarkoittaa sitä, että te olette joskus merkannut luetuksi tämän kappaleen, mutta minä tai joku muu on muuttanut sitä sen jälkeen, kun te olette lukenut. Eli se on aika arvokas ominaisuus, että jos joku asia muuttuu, niin tiedätte, että nyt se ei ole enää se sama asia siinä. Ja sitten se palkki on punaisena, jos ette ole vielä jotakin kohtaa lukenut, samaa koskee luentomonista ja muuta. Niin sitä mukaan, kun luette, niin klikkailkaa niitä pois sieltä. Sitten siellä on täällä lopussa tämmöinen, mikä klikkailee enempi asioita kerrallaan, eli se klikkailee siitä taaksepäin kaikki sen kappaleen tiedot, jos ei jaksa yksitellen klikkailla. Mutta klikkailkaa ihmeessä niitä pois, niin voitte käyttää sitä muistiinpanovälineenä, ja ne on tarkoituksella ärsyttävän näköiset, että ne tulisi klikattua pois siitä. Että mä ymmärrän, mitä joku kestää katsoa niitä siinä, eikä klikkaile pois. Että ne ei ole tosiaankaan tarkoittu pidettäväksi siinä. No sitten yksi Timmi-ominaisuus on nykyisin bookmarkit. Bookmarkkejahan on selaimessakin, mutta siinä on se vika, että jos te menette yhdellä selaimella ja toisella selaimella, niin eihän niissä ole samat bookmarkit. Eli nyt on ideana, että te voitte rakentaa sitä semmoinen oman kurssi itsellenne, että otatte sen tärkeimmän sivun, eli esimerkiksi tämän kurssin yhteydessä kannattaa ilman muuta tämä kotisivu ottaa. Menette tänne ja laitatte sen vaikka heti tuonne top-levelin bookmarkiksi. Ja sen jälkeen te löydätte aina sen täältä, niin kuin esimerkiksi mulla nyt on laitettu tuohon, niin järjestystä ja ulkoasua voidaan vielä vähän jossakin vaiheessa kaunistella, mutta silloin milloin tahansa tarvitsee sinne kotiin päästä, niin kunhan löydätte sinne Timmin sivulla ihan mistä tahansa, johon tarvitsee muistaa vain Tim.fi, niin silloin aina pääsette sieltä sinne kyseiselle kotisivulle. Eli tuo Tim ei vielä ole tavallaan semmoinen samanlainen joku kuin Moodle tai muu, että siinä on kursseja, vaan se on, sen ideana on se, että siellä on vain interaktiivisia dokumentteja, mutta linkittämällä näitä dokumentteja toisiinsa ja sitten bookmarkkaamalla sieltä ne pääsivut, niin siinä mielessä saatte sitä rakennettua itsellenne semmoiset, että siellä on kursseja. No sitten, mitä siinä muuta olisi? Jos teidän tarvii muokata jotakin, esimerkiksi nyt tuo video-osoite mulla tuossa pitää muokata, niin ideanahan tässä on se, että kun siirrytte vähän vasemmalle tuosta luettavasta tekstistä, niin aukeaa tämmöinen vihreä palkki, ja sieltä voitte ottaa sitten, riippuu, että onko teillä editointioikeudet johonkin. Jos teidän tarvitsee muokata jotakin, mihin ei ole editointioikeutta, niin ilmoittakaa, niin mä lisään teille, jos mun on unohtunut laittaa. Eli sitten mennään muokkaamaan sitä, ja jos näytössä olisi tilaa, niin sitten tuolla näkyy tuo esikatselu, joka voi lähtötilanteessa olla liimattu tänne alaskin, mutta henkkohtaisesti silloin, kun mulla on leveämpi näyttö käytössä, niin otan ja siirrän sen esikatselun tuohon viereen, niin se toimii ihan hyvin leveällä näytöllä. Ja sitten vaan muokkaamaan, eli nyt esimerkiksi tämä luentovideo, niin jos se pitää olla tuo 17 vuoden hakemistossa, niin laitetaan se sinne 17 vuoden hakemistoon. Noin, eli se muokkaaminen ei ole kauhean mahdotonta. Ja nyt tämä muuttui keltaiseksi tämä kappale tässä, koska mä en ole lukenut sitä sen muokkaamisen jälkeen. No niin, kotisivulta. Ensimmäinen linkki oli se kotisivut, eli sillä pääsitte aina sinne. Sitten on luennot, eli se oli tuo, että mitä meillä ne luennot on, ja ne on siinä listassa käänteessä järjestyksessä. Sitten, miten tämä kurssi teillä lähtee liikkeelle, niin nyt meillä mennään luentoon tänään, huomenna mennään luentoon. Sitten meillä yksi suoritustapa on, mikä tarvitsee tehdä, niin pääteohjaukset. Niin tuosta ohjaukset kohdasta, siinä lukee ohjaukset, koska se pääteohjaus oli liian pitkä siihen. Eli tuosta ohjaukset kohdasta löydätte aina ne aiheet, mitä sillä kertaa ollaan tekemässä. Ja muistakaa, kun menette sinne pääteohjaukseen, niin ihan ensimmäisenä klikkaatte tuota ja menette sen kerran pääteohjauksen, mikä on se sen kerran aihe. Ja korpissa muistakaa käydä ilmoittautumassa niihin pääteohjauksiin, niin me tiedetään, että paljonko mä niitä ohjaajia allokoin millekin ryhmälle. Eli nytten homma alkaa joutuisasti, eli jo keskiviikkona on ensimmäiset ohjaukset 8:00 alkaen, korpista löytyy ne ajat, ja siellä harjoitellaan sitä, että miten me tehdään sitä meidän harjoitustyötä, joka pitää olla maanantaina jo valmis ensi maanantaina. Ensimmäinen vaihe siitä. Eli sen pääteohjauksen tarkoitus on aina tehdä jotakin semmoista ohjatusti sillä tavalla, että varmasti selviätte siitä, että teidän ei tarvitse kotona sitten sen kanssa tapella. Ja nyt se harjoitustyön laittaminen sinne sillä tavalla, kun pitää, se ei ole mahdoton asia, mutta silti se on hyvä, että siinä on se tuki ja turva. Ja vasta sen jälkeen, kun olette tehnyt ne pääteohjaustehtävät kultakin kerralta, niin sen jälkeen rupeatte, jos haluatte, niin tekemään demoja siellä. Eli sillä monesti lipee se, että ruvetaan ensimmäisenä tekemään demoja ja teitä ne pääteohjausasiat tekemättä ja sitten ollaan ulkona kuin lumiukot, että missä se olikaan kyse. Eli aina sinne ekana. No niin, sitten harjoitustyöstä meillä on monta sivua täällä. Jos joku kertoo mulle, miten ne pystyy kirjoittamaan vähemmille sivuille, niin kiva. Niitä sivuja on paljon, koska siellä on eri asioita. Ja sitten tuosta harjoitustyöstä, eli tuo menee sinne harjoitustyön tavallaan kotisivulle, ja sitten meillä on tuossa vielä sen alasivuille omat linkit täällä kotisivulla, ja sitten myös siellä harjoitustyösivulla on ne samat linkit, ja sitten jos sieltä haluaa pisemmän mä pistän pois ton tuon woolin tuosta, kun se näkyy tuolla toisella seinällä. Jos sitä haluaa jotain yksityiskohtaisempaa selitystä noista linkeistä, niin tuossa on tuolle sisällykselle oma sivu, missä kerrotaan, että mitä ne linkit siellä oikein tarkoittaa, mutta katsellaan sitä tässä kurssin aikana. No niin, ja muistakaa käydä sitten jokaisella sivulla ihan ensi töiksenne, kun pääsette koneen ääreen, että tiedätte vähän, että mitä meillä on siellä missäkin. No sitten pitää tukkuohjelmia asennella kurssin takia. Se homma löytyy tuolta työkaluja-linkistä. Eli sieltä löydät, että mitä pitää asentaa. Ensimmäinen, mikä teidän pitää asentaa, on Java, koska tämä kurssi on Javalla, niin me tarvitaan se Java-kehitysympäristö sinne, JDK, Java Development Kit. Eli teillä saattaa koneessa olla Java, mutta se on yleensä se Java Runtime, eli se, millä ajetaan, jos joku on tehnyt valmiin Java-ohjelman. Mutta jos me halutaan kääntää niitä Java-ohjelmia, niin siihen me tarvitaan tuo Java Development Kit, mikä asentuu kohtuullisen vaivattomasti ainakin Windows-koneisiin. No sitten me tehdään tällä kurssilla graafinen käyttöliittymä, ja sitä varten me tarvitaan joku graafinen kirjasto, ja nyt tänä vuonna tällä kurssilla käytetään toista kertaa semmoista kirjastoa kuin Java FX, mikä on ideana semmoinen, tuo FX tulee siitä, että se on XML, millä kuvataan se käyttöliittymän ulkoasu, ja sitten värit ja muut kuvataan vielä omassa tiedostossa, eli se on systeemi, missä sitä yhtä lomaketta, mitä tullaan tekemään, niin sitä on vähintään kolmessa eri tiedostossa, Java-tiedostossa, XML-tiedostossa ja sitten StyleSheet-tiedostossa, CSS-tiedostossa. No, sitä voidaan kirjoitella ihan käsipelissä, mutta käytännössä helpointa sitä ulkoasua on monesti tehdä jollakin ohjelmalla, millä piirrellään, ja tällä kurssilla on käytetty tuommoista piirto-ohjelmaa kuin ScaneBuilder, millä saadaan se ulkoasu tehtyä, ja mä laitoinkin siitä etukäteen, että voitte harjoitella, siitä on kohtuullisen hyvä sivu, että kun sitä noudattaa järjestyksessä, niin saa tehtyä ensimmäisen graafisen käyttöliittymän itsellensä. Ne, jotka on ilmoittautunut kurssille myöhemmin, kun mä sitä postia laitoin, niin Korpissa ja tuolla kurssin etusivulla on linkki niihin arkistoihin, niin käykää arkistossa lukemassa kaikki sähköpostit, mitä on laitettu kurssille ennen kuin te olitte ilmoittautunut sinne. Eli tuon Javan ja sitten jonkun työkalun, millä me editoidaan sitä Javaa, eli samalla tavalla kuin C-sarppiakin, niin sitähän voidaan tehdä ihan hyvin koko hommaa sillä tavalla, että editoidaan millä tahansa tekstieditorilla ja komentoriviltä käännetään, mutta sitten kun ymmärtää se, että miten se homma menee, niin ymmärtää, että joku fiksumpi vehe siihen on kivaa käyttää, ja kurssilla käytetään semmoista kuin Eclipse. Niitä on olemassa tukku muitakin ohjelmia, mutta niitä ei niin kurssilla tueta, että jos haluatte käyttää jotain muuta kehitysympäristöä, niin sitten olette itse vastuussa siitä, että miten se toimii. Ja sitten myöhemmin kurssilla huomataan, että me tarvitaan joitakin apukirjastoja, ja niitä on sitten täällä, ja joku tekstieditori teillä toivottavasti on jo ohjelmointi ykkösen jäljiltä, ja sitten versiohallintakin on hyvässä tuurissa jo ohjelmointi ykkösen jäljiltä ja niin edespäin, ja näitä muita tulee sitten myöhemmin, eli tuolta työkalut-sivulta löydätte aina sinne. No sitten yksi tärkeä asia tietysti kurssilla on luentomoniste, mikä on samanlainen kuin se ohjelmointi ykkösen luentomoniste, eli täällä on jonkunlaisessa järjestyksessä ne asiat, mitä kurssilla tullaan käymään läpi. Eli suurin piirtein me mennään ajallisesti samassa järjestyksessä kuin se on tuolla. Tuossa se on vähän lavemmin selitelty. No sitten tuossa ei puhuta Javasta likikään jokaista yksityiskohtaa, mitä tarvitsee tietää, ja sen takia, eikö teille tullut se posti siitä Java-kirjan hankkimisesta? Tuliko? Joo. Eli ideana on se, että kannattaa oikeasti olla joku kirjakin mukana, mitä lukee, missä sitten kerrotaan asiat yksityiskohtaisemmin. Minusta kirja on aina hyvä, kun se ottaa ja menee ja kerran lukee kannesta kanteen, niin on jonkunnäköinen yleiskuva asiasta. Ja tänne nyt nimenomaan kannattaa tänne luentomonisteista ja sitten merkkailla se, että mitkä kohdat on iteltänsä lukenut, ja siellä voi samalla tavalla kuin ohjelmointi ykkösellä, niin treenata jotakin. No niin, sitten lisäsin sinne vielä tuommoisen sivun kuin keskustelu, kun tulee aina valitusta, että sähköpostia tulee liikaa, niin katsotaan, että toimisiko se sillä tavalla, että meillä on tämmöinen yksi timmisivu kuin keskustelu, niin jos teillä on jotain keskusteltavaa, niin lisätkää tänne. Tuossa toivottavasti kevään aikana siihen saadaan semmoinen ominaisuus, että jos tänne tulee uutta asiaa, niin saatte sitä sähköpostiin ilmoituksen. Tällä hetkellä teidän täytyy vaan nyt luottaa niihin punaisiin ja keltaisiin, että näette niistä, että jos tänne on tullut uutta asiaa. Ja jos ei otsikot riitä, niin lisätkää uusia otsikoita sinne. Et katsotaan toimiiko se. Sitten on kurssin suorituksista. Harjoitustyö ja demot on ne tietyssä mielessä tärkeimmät asiat, eli koko kurssi nivoutuu sen harjoitustyön tekemisen ympärille. Ja sitten taas pikkuyksityiskohtia, mitä me tarvitaan sillä harjoitustyössä, niin niitä treenataan demoissa. Demoista on ensinnäkin demojen pääsivu, eli kun klikkaatte sitä, niin siellä kerrotaan demojen pelisäännöt. Pelisäännöt ja on linkit demoihin ja sitten linkit mallivastauksiin sitä mukaan, kun meillä sinne asti päästään. Ja sitten on linkit muiden opiskelijoiden vastauksiin, joita pääsee katsomaan vaan nämä kurssilaiset. Mutta ideana on se, että pääsee katsomaan kavereiden vastauksiin ja sitten linkit sitten demojen niihin videoihin, missä ne mallivastaukset on katsottu läpi tai opiskelijoiden vastaukset on käyty läpi, ja meillä on kaksi ryhmää siellä, niin molemmista tulee oma video. Ja nyt kun ollaan demojen kohdalla, niin katsotaan se demojen pakollisuus, eli demot on periaatteessa pakollisia, 40% demoista on pakko tehdä, joka kerta on pakko tehdä vähintään kaksi tehtävää sieltä. Se ei riitä yhtään mihinkään se kaksi tehtävää, eli oikeasti pitää tehdä paljon enempi, että oppii jotakin. Kaksi on vaan sen takia, että jos nyt joku kerta sattuu sairastumaan tai muuta, niin on siltäkin kerralta tehnyt jotakin oleellista. Siellä on paljon tehtäviä, maksimina käytetään 8 per kerta, ohjelmointi ykkösellä käytettiin 6 per kerta, eli nyt käytetään 8 per kerta maksimina. Ja sitten prosentit katkaistaan, eli vaikka se olisi kuinka vähän vaille seuraava, niin se puotetaan alaspäin, eli 80% ei tule sitten tuolla noin. Niille, jotka ei osaa prosenttilaskua, niin tuossa on valmiiksi sitten laskettuna, että kuinka paljon tehtävillä saa minkäkin määrän demopisteitä. Sitten on kurssin arvolauseet ja sitten on, sitten on tuolla sivulla se, että miten tämä on aikaisempina vuosina tämä kurssi mennyt. Eli siitä kannattaa sen verran katsoa, että jos täällä on niitä kohtia, missä on aikaisempina vuosina tippunut paljon väkeä, niin panostakaa niille viikoille enempi, ettei siinä turhaan putoa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että siinä kohti tulee jotakin semmoista, mikä olisi vaatinut jo, että nyt pitää tehdä itse uutta. Sama kuin ohjelmointi ykkösellä, demo 1 ja 2 oli helppoja, kun ei tarvinnut tehdä mitään. Demo 3 tuli, pitäisi kirjoittaa itse ohjelma ja sitten kun ei ollut lukenut luentomonista eikä käynyt pääteohjauksessa eikä mitään, niin sitten se tulikin yllätyksenä, että oho, nyt joutui jotakin tekemään. Eli täällä on vähän samanlaisia kohtia joissakin kohtia. Eli esimerkiksi demo 3 ja demo 4 välissä on 10 tippunut viime vuonna. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että siinä kohti kansii pikkasen panostaa sille viikolle. Joo. No sitten tämä mystinen kirjainyhdistelmällä täällä, tämä ITVV tarkoittaa, että tänä vuonna meillä on käytössä kurssilla siis Java FX, sitten meillä on käytössä pikkuinen apukirjasto, mikä helpottaa joidenkin asioiden tekemistä. Ja sitten kurssin rinnalla suositellaan suorittavaksi kurssia ihmisen ja teknologia, koska se on tänä vuonna, eikä tietokone. No niin, on no, teknologian välinen vuorovaikutus. Jos katsotaan historiaa, niin aikanaan kun täällä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön graafinen käyttöliittymä kurssilla, niin tämä läpäisyprosentti oli ihan katastrofi. Eli tuohon vuoteen asti niin kurssi tehtiin sillä tavalla, että tehtiin vain ohjelmia, mitkä tulosti näyttöä, terve, olen Kalle ja niin edespäin. Ja sitten vaihdettiin sinne graafinen kirjasto alle. Ne on aina vaikeampia asioita kuin pelkästään semmoinen console Brightline tai mikä se missäkin kielessä sattuu olemaan. Ja se vaatii jotakin. Seuraavana vuotena siitä viisastuttiin vahingosta, eli sen ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen edeltäjäkurssi, niin sen harkkatyönä sai tehdä sitä meidän graafista osuutta tältä kurssilta. Ja tänä vuonna periaatteessa sama asia. Eli sillä tavalla se helpottaa asiaa, että nyt tämän yhden kurssin työmäärää osaksi siirtyy sille toiselle kurssille, jos tekee sitä kurssia yhtä aikaa. Ja sitten toinen, että me annettiin avuksi kirjasto, mikä helpotti sitä. Tehtiin itse kirjasto, mikä helpotti sitä GUIn käyttämistä, niin se oli aika rankka, 20% melkein niin kuin vaikutusta siihen lopputulokseen. Ja nyt meillä on periaatteessa sama asia, eli meillä on se toinen kurssi rinnalla, mihin voitte sitä harjoitustyön ulkoasua sijoittaa, niin tietysti meillä se vähän pienentää sitä työmäärää, mikä tavallaan tälle kurssille on. Olikohan täällä muita? Ei. Joo. No sitten, nyt kun oltiin niissä demoissa, niin katsotaan nyt tuokin vielä. Eli nämä demot jaetaan kahteen jaksoon. Eli meillä on ensimmäinen jakso tästä, mikä on karkeasti välikoetta edeltävä osa. Puhutaan kohta siitä kokeesta. Ja ideana on silloin se, että se kurssin pistemäärä lasketaan sillä tavalla, että saatte siihen 3/5 sen kokeen tuloksesta, sitten tuon ensimmäisen demojakson demopisteet ja sitten tuplana sen kokeen jälkeisen demojakson, koska meillä ei ole niin kuin toista koetta tässä, että siinä on vaan siinä puolessa välissä tai vähän puolen välin jälkeen on yksi koe. Ja sitten sen jälkeinen jakso, niin mennään pelkillä demoilla, niin niiden pisteet lasketaan tuplana. Eli muistakaa sitten, että ei sitten tule ihmetyksenä se, että mä tein loppujaksosta ton verran ja sain näin huonon kurssista, niin näillä on niin kuin todella iso paino siellä sitten. Ja se jakokohta lukee tuossa, että missä on se ensimmäinen jakso ja toinen jakso. Okei, katsotaan tätä demotehtäviä aina sitten tiistain luennolla, että mitä niissä demotehtävissä on. Voitte itse katsoa niitä vähän valmiiksi. No sitten puhutaan tuosta harjoitustyöstä paljon lisää kohta. Sitten yksi rivi täällä vielä näitä linkkejä tällä kotisivulla on tämä Java FX-linkkejä. Eli koska se on aika iso kirjasto tuo Java FX, niin siitä on omia sivuja. Eli on yksi sivu tämmöinen Java FX:n käyttö, mikä on semmoinen, minkä voitte mennä ihan itsekin läpi. Eli siellä on ensiksi pieni ohjelmakoodi, suurin piirtein pieni mahdollinen, mikä se voi olla, mikä tuottaa teille tuommoisen ohjelman, missä lukee Hello World. Eli onhan se aika paljon isompi kuin pelkästään tulostaa näyttöön teksti Hello World. Mutta ideana on se, että voitte tässä tehdä sen samaan. Eli jos haluatte kokeilla, että miten se tulostaa moi, niin voitte sitä muuttaa ja jos pinna kestää, niin ottaa vähän aikaa, koska se lähettää taas meidän palvelimelle se ajettavaksi ja ajaa sitä jonkun freimin ajan siellä ja sitten sen jälkeen se kaappaa kuvan siitä, että mitä se sai aikaiseksi ja sitten se antaa sen kuvan tänne takaisin, mutta en tiedä, onko se nyt niin paljon ruuhkaa, että se ei mahu sitä ajamaan siinä, jos siellä on liian moni tekemässä jotakin. No niin. Elikkä nyt se periaatteessa teki sen samaan, eli siinä on erona sen verran, että nämä raamit, mitkä tässä on, niin nämä on Windowsin tekemiä, eli tämä kuva on kaapattu Windowsista, ja nyt kun se ajetaan jossakin muussa systeemissä, ne raamit on erinäköiset, eli nämä esimerkkiohjelmat, mitkä täällä on, niin ne kuvakaappaukset, mitä tuo Tim tekee, niin se on aina vain tuo osuus, mikä on tavallaan sen ikkunan sisältöosa, ja siksi tämä tulos oli nyt aika vaatimattoman näköinen tuossa. Mutta tuosta voitte lähteä katsomaan sitä, että minkälainen on simppelein Java FX-ohjelma. Ja sitten sitä lähdetään hissukseen tuossa muuttamaan sillä tavalla, että sen ulkoasusta siirretään osa niin tuonne toiseen tiedostoon ja plää etenee hissukseen siinä. Eli se on semmoinen, mikä teidän kannattaa itse jossakin kohti käydä menemässä läpi ja katsoa, mitä se tehdään. Sitten siellä Java FX:ssä on meillä asioita kasataan semmoisten paneeleiden päälle. josta käytetään siellä nimeä containers, eli katsotaan sitä myöhemmin, niin niitä mitä eri containereita on, niin niitä on lueteltu tuossa kohti. Komponentteja on sitten painikkeet ja tekstiluotot ja niin edespäin, niin niistä on lueteltu tuossa kohti. Dialogi on tuommoinen, mikä pompsahtaa auki tuohon ruutuun, silloin kun me ajetaan ohjelma, niin niistä puhutaan tuossa kohti. Ja sitten se Scene Builder, mikä on se, millä piirrellään kuvia, mitä mä suosittelen, että jokainen käy tekemässä tämän Scene Builder-harjoituksen nyt mahdollisimman vikkeellä. Onpas tämä nahkiassa kunnossa. Joo, mutta siellä on harjoitus, minkä voi mennä tekemään ihan siellä ihan niin kuin itsenäisesti. Ja siellä on videopätkiä, jos kustakin kohdasta, että tehdään se näin ja näin ja näin. Ja sitten on pari apukomponenttia, mitkä auttaa siinä. Ja sitten voi yrittää Googlella löytää jotain tältä Timmin sisältä tarvittaessa. Eli tuossa nyt noita periaatteessa noita samoja linkkejä oli, mitä meillä tuolla kohdalla on, niin ne löydätte täältä. Ja sitten voi kannattaa katsoa sitä Ohmonti ykkösen monistetta välillä ja verrata vähän, että miten tehtiin asioita C-Sharpissa. Sitten sieltä vanhemmilta Ohmonti ykkösiltä on semmoinen samanlainen moniste suurin piirtein kuin se C-Sharpin moniste, mutta pelkkänä HTML-versiona, mutta siinä on se sama sisältö Javalla, eli siinä voitte verrata, kun vertaatte sitä, että ahaa, C-Sharpin moniste se oli tolleen, niin Javalla se on tolla tavalla, jos teitä huolestuttaa se Javaan siirtyminen, mikä ei tule oikeasti olemaan ongelma. Harjoitustyöstä katsotaan noita tuolla erikseen. Sitten kurssihan on 8 OP-kurssi. Se, että sillä tienaa jotakin, niin meillä on siihen 3 jatko-osaa vielä, jotka eivät välttämättä ole sen 1 OP:n vaatimaa tuntimäärää verrattuna. Eli tekemällä noita, niin siitä saa niin kuin sitten tavallaan tasattua sitä kuormaa sitten helpommin. Eli sitten kun meillä loppuu tämä kurssi, niin tämä jatkuu sitten heti perään tuollaisella C++ jatko-osalla. Eli siellä on ideana, että katsotaan, että miten nämä samat asiat tehtäisiin C kautta C++:lla 2 viikon luennot siitä ja suoritetaan tekemällä pelkästään demot. Sitten on tuommoinen kuin JSP-jatko-osa Java Server Pages, eli siellä kerrotaan, miten asiat tehdään netissä. Eli me voidaan käyttää tämän harjoitustyön 80% koodista niin kuin siellä nettipalvelimessa, ja sitten pitää vaan tehdä erillinen käyttöliittymä siihen päälle. Ja tuo tehdään niin, että katsotaan vanhat luennot videoilta ja sitten omaa harkka muutetaan web-versioksi. Ja sitten on vielä tuommoinen, oliko se viime vuonna eka kerran tai toissa vuonna, tuommoinen tietokanta jatko-osa. Eli tällä kurssilla me ei käytetä tietokantaa, koska me halutaan opetella tekemään itse asiat. Niin ton idea on sitten se, että oikeastihan asioita tehdään tietokannalla, niin sitten siinä voi muuttaa se oma harkkatyönsä käyttämään tietokantaa. Ja siitä on yksi luento ja sitten suoritus tehdään sillä tavalla, että se oma harjoitustyön siellä vaiheessa, missä me tehdään itse se tietokantaa vastaava osa, niin se muutetaan käyttämään oikeaa tietokantaa. Joo, ne työkalut oli siellä työkalut-linkin alla. Ja ehdottomasti, kun sitä Eclipsea ja Scene Builderia ja muuta käyttää ekaa kerran, niin jos siinä on ongelmia, niin se pääteohjaus voi olla se hyvä apu siinä. Opettajat käytiin jo läpi. Taitaa olla suurimmaksi osaksi täällä Auditorio 3:ssa, mutta tarkistakaa aina korpista se, että onko se luento täällä ja hyvässä tuurissa, jos te olette saanut kalenterin synkronoitua ne korppiin, niin silloinhan ne näkyy teidän kännykässäkin. No nämä oppimistavoitteet, osaamistavoitteet on kirjattu tuolla korpin pääsivulla. Eli joissakin asioissa me koitetaan päästä siihen, että niitä ei hirveästi enää muilla kursseilla tule, eli se tarkoittaa, että meillä on tuo osaamistavoite tuolla ihan laajassa ja sitten jotkut on semmoisia, missä vielä asiat jatkuu paljon muilla kursseilla. Ja sitten se kaikista tärkeä asia, että kurssi ei ole ihan semmoinen, että nukutte luentomoniste tyynyn alla, vaan meillä oikeasti tarvitsee tehdä tässä hommia. Eli laskennallisesti vajaa 16 tuntia viikossa teidän pitäisi sijoittaa, eli miettikää sitä teidän lukujärjestystä, että jos teillä on 7 muuta kurssia, niin mihin te sijoitatte siellä 16 tuntia joka viikolle. Eli meikäläisen laskuopin mukaan tämmöisiä kursseja, jos 3 suorittaa yhtä aikaa, niin se ylittää jo normaali ihmisen 40 tunnin työviikon määrän. Opiskelijahan on pakko tehdä yli 40 tuntia viikossa, koska se 60 OP ei tule muuten täyteen vuodessa, koska meillä on sitten niin pitkät lomajaksot siellä, eli muiden maiden yliopistoihin verrattuna meillä on hirveän pitkät lomajaksot siinä. Eli me oikeastaan opiskellaan 7 kuukautta, ehkä nippanappa 8 kuukautta vuodessa, ja silloin kun se 1600 tuntia jaetaan sinne, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että se 40 tunnin työviikko ei riitä siihen tavoitteeseen. Siitä älkää syyttäkö minua, vaan syyttäkää niitä, jotka tämän systeemin on rakentanut. Mutta se tämän kurssin 8 OP tarkoittaa karkeasti 200 tuntia työtä. Ja se ei ole vitsi, elkää jälkeenpäin sanoko, että tuli yllätyksenä, että tässä pitää tehdä hommia. Joo, demot oli siellä Timmissä, niitä tehdään Timmissä niin kuin ohjelmointi ykkösessäkin. Heti kun opitaan sitä Eclipseä käyttämään, niin toki niitä kannattaa tehdä sillä Eclipsessä ja copypastetaan niitä vastauksia sinne Timmiin, niin kuin ohjelmointi ykkösessäkin tehtiin. Se on iso riski ton Timmin kanssa, että siellä on liian helppo tehdä joitakin asioita ja silloin siitä tulee se, että unohtuu se oikean ympäristön käyttö ja se jää sitten niin kuin hankalaksi loppuiäkseen. Eli oikeasti se kannattaa sillä oikeassa ympäristössä tehdä niin paljon kuin mahdollista, koska oikeasti niitä asioita tehdään siellä. Mutta toki semmoinen 2 rivin Hello World, niin onhan se paljon nopeampi tehdä tuolla, kun käynnistää ne ideet ja tehdä sinne workspaceit ja projektit ja kaikki, mitä ihmettä se vaatiikaan. Mutta siitä huolimatta se kannattaa tehdä. Ja muistakaa, että ne palautetaan maanantaina, eli meillä on tämä luento 10-12, niin ne kello 14 alkaa se demon palautus. Eli demothan tarkoitti sitä, että te teette itsenäisesti tai ryhmissä. Jos teette ryhmissä, niin kirjantukaa kaikki korppiin se ryhmä, eli korppiinhan te voitte korppiin kuin Timiin. Eli jos te teette porukassa sitä, niin kirjautukaa täältä, että toinen useri siihen, niin silloin ne yhdet tehtävät tulee kaikille merkattua kerralla, sit kun teette niitä. Ja silloin se on selvä, että sitä on tehty ryhmässä, että silloin se niin kun plagiaatin tunnistus ei välttämättä valita siitä, että tässä on hei 2 samanlaista vastausta, että miten tämä on kotosi. Mutta muistakaa palauttaa ne tuohon mennessä. Eli idis on se, että mun pitää pikkasen ehtiä katsoa, että onko siellä minkälaisia vastauksia sitä ennen sitä demojen palautustilaisuutta. Ja se demojen palautustilaisuuden ideahan on siinä, että mä katson sieltä semmoisia tietyssä mielessä mallikelpoisia tehtäviä, eli semmoisia, missä on jonkun verran korjattavaa, ja käyn niitä läpi, että tulee esille se, että mikä siellä niin kuin on tuntunut, että näin voisi olla mutta se voi tehdä jollakin toisellakin tavalla. Okei. Hyvityspisteet katsottiin. Voitte saada pinnoja sinne myös siitä, että teette tänne Timmiin omaa panosta, eli korjailette näitä meidän sivuja. Esimerkiksi siellä komponentti- ja container-sivuilla puuttuukin paljon, että siellä ei jokaisesta JavaFX:n komponentista ole sanottu mitään, että jos joku perehtyy johonkin komponenttiin hyvin ja kirjoittaa sinne lisää, niin siitäkin voi saada demopisteitä. Tuo wiki-sivu voitaisiin pyyhkiä jo pois, koska me ollaan yritetty, että me päästäisiin hissukseen eroon sitä wikistä, että jos siellä COM-testiä lukuottamatta on vielä sivuja Wikissä, niin kertokaa, niin niitä pitää vaihtaa tänne, että meillä olisi vain yksi systeemi, mitä käytetään. Mitähän mulla tuolla on? Ahaa, mulla on täällä tämmönen kuva, eli tässä on piirretty joltakin vuodelta, se nyt on ihan sama, miltä vuodelta piirretään, se on aika samanlainen kuva. Eli se, että joku on tehnyt demotehtäviä noin paljon ja sitten saanut kokeesta noin paljon. Eli periaatteessahan siellä pitää se noudattaa aika tarkalle tuota viivaa. Mutta siellä on aina joku rypäs, joka on täällä näin. Eli tarkoittaa sitä, että on merkannut melkein maksimit demoista, mutta saa kokeesta niin kuin ihan mitä sattuu. Niin senhän tietää, että miten ne demot on tehty silloin. Eli nehän ei silloin välttämättä ole itse tehtyjä. Eli muistakaa, että täällä paljastuu aika helposti siitä, että jos niitä demoja kopsii jostakin löytämistään vanhoista tai kavereilta, niin se on silloin täällä ryhmässä. Ja lähes poikkeuksetta, kun nuo haastattelee, niin kyllä ne tunnustaa, että mistä ne on ne demot kotosi. Eli kaverin kanssa tekeminen ei ole kielletty, kunhan molemmat siinä oppii samalla, koska se on hyvä tapa oppia, kun tekee yhdessä. Mutta se, että ajattelematta ottaa kaverin vastauksia, niin siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Te teette pelkästään itteenne varten tätä hommaa, ei minua varten. Ja teidän tavoite on siinä oppia. Tämä on sitten pikkasen siinä rajalla oleva porukka, että miksi tuolla on jotakin poppoota, eli onko siinä koejännitys jotain muuta, että miksei siinä ole oppinut samaa tahtia kuin demoja on tehnyt. Täällä on luonnollisesti pikkasen porukkaa, koska on semmoisia, jotka osaa jo valmiiksi ja osaa optimoida sen, että tekee niistä demoista vaan ne äänikappaletta itsellensä tärkeimpiä, eikä niitä välttämättä määrällisesti tee paljon, mutta saa silti sen opin sieltä. Mut periaatteessa sen pitäisi niin kun mennä tuonne, että mitä enempi tekee demoja, sen paremmin osaa kokeessakin. Joo, muistakaa korpissa sinne pääteohjaukseen ilmoittautua. Aina kun menette sinne, niin aukaisette ensiksi sen pääteohjaussivun ja katsotte ne tehtävät sieltä. Ja jos ette käy pääteohjauksessa, niin mä edellytän silti, että kun mä puhun jostakin, niin seuraavalla viikolla tiedetään se edellisen viikon pääteohjauksen asiat. Eli jos ette käy pääteohjauksessa, niin tehkää ne samat asiat sitten itsenäisesti kotona. No niin, harjoitustyöstä pitää puhua huomattavan paljon enempi kohta. Lähdetään sitä katsomaan lisää. Jos ei ole tehnyt ohjelmointi ykkösellä sitä debukkausnäytettä, niin menkää ja opiskelkaa se debukkausnäytteen sisältö, koska mä lähden sitä oletuksesta nyt, että tällä kurssilla osataan jo käyttää sitä debukkeria. Eli kun ensimmäisen kerran näette, miten Eclipsen debukkeria käytetään, niin sen jälkeen se on tuttua teille sen Visual Studion jälkeen. No niin, kurssin kokonaissuorituksesta. Eli mä tarjoan teille 3 vaihtoehtoa suorittaa tämä kurssi. Normaali suoritustapa on se, että meillä on se yksi koe siellä 20 päivän kieppeillä, onko se nyt tänä vuonna 17 päivä. Eli silloin teillä on yksi koe, sen nimi on välikoe sen takia, että välikokeen vastaukset saa antaa takaisin, oikein tentin vastauksia pitää hautoa mun huoneessa vuodeajan. Eli kun sen nimi on välikoe, niin mä voin palauttaakin ne teille. Ja muistakaa, että niitä on vain yksi kappale ja kurssi ei lopu siihen, vaan sen jälkeen se vasta oikeastaan alkaakin. Että sitten on harjoitustyön loppurytistys ja ne loput demot, mitkä on tuplahinnalla. No niin, eli siitä voitte saada maksimissaan 24 pistettä, tarvitsee saada 6, että pääsee läpi. Kuten äskeistä kuvasta nähtiin, niin niitä ei ole montaa, jotka ei saa sitä 6 pistettä ja ne on ihan ansaitusti siellä lokerossa. On tehty aina sillä tavalla, että siellä on monta tehtävää, josta 4 pitää tehdä. Voi olla joku pakollinen tehtävä, esimerkiksi pöytätesti. Puhutaan pöytätestistä. No joo, eli pöytätesti ideana on se, että se on vähän niin kuin debukkaus, mutta se tehdään ilman koneetta. Koska aina meillä ei ole mahdollisuutta päästä siihen käsiksi siihen suoritettavaan ohjelmaan samalla tavalla, kun siihen päästään debukkerilla. Esimerkiksi jos teette jotakin teollisuusautomaatiota ja siellä liikkuu jotain isoja massoja kauheita vauhtia, niin ei siinä ole mahdollista pistää breakpointia tuohon kohti, että pysäytetään nyt 1000 tonnin massa nyt just tällä hetkellä tähän kohti ja katsotaan, missä kiikastaa. Vaan se on ihan pakko mennä ja käydä se ohjelma läpi niin kuin järjestelmällisesti kynän ja paperin kanssa, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, että tiedetään, että tuleeko se tuhoamaan paikat vai ei sitten se massa, kun se sillä jatkaa menemistä. Eli se ei ole aina se debukkeri mahdollista käyttää niin tärkeä kuin se onkin, että meidän on opittava elämään myös ilman sitä. Demot oli siinä kahdessa jaksossa, eli sieltä tulee demopisteet 1 ja demopisteet 2. Harkkatyö pitää tehdä aikataulussa, eli sillä harjoitustyön sivulla lukee se harjoitustyöaikataulu, josta se ensimmäinen vaihe on siis ensi maanantaiksi. Ja kurssin pisteet tuli siis murto-osa siitä välikokeen tuloksista, demopisteet 1 ja tuplana demopisteet 2. Ja laskekaa siitä, mitä se tuottaa eri vaihtoehoilla. Demo ykkösessä on laskettu muutama malliksi. Eli kurssista ei voi saada hyvää arvolausetta, jos niitä demoja on tehnyt kovin vähän se. Ja niitä kokeita ei ruveta sumplimaan, että niitä ei todellakaan pietä kuin se yksi ainut kerta. No niin, tämä on se normaalin tapa suorittaa. No sitten on semmoinen vaihtoehto, että ei ole minkäänlaista koetta semmoiselle, jotka on ensimmäistä kertaa kurssilla. Eli se suoritustapa on, että teette demoja vähintään 105%. Miten voi tehdä 105%? No sen takia, koska laskennallinen maksimi oli se 8, niin teette joka kerta enemmän kuin se 8, niin silloinhan teillä on enemmän kuin se 100% kasassa. Ja sitten ne ylittävät tehtävät pitää olla muita kuin sitten semmoisia ville- tai taunotehtäviä, eli ne ylittävät tehtävät täytyy olla sieltä bonus- tai gurutehtävä puolelta. Harkkatyössä ei saa olla lipsumista, eli se pitää tehdä aikataulussa. Sitten harkkatyön vitosvaihe palautetaan ennen kuin se meidän tentti on, ja siinä samalla ohjaaja toteaa, että te ymmärrätte, mitä te olette siihen tehnyt. Eli käytännössä, kun se harjoitustyö on itse tehnyt ja osaa sanoa, että ohjaaja kysyy, että miksi tuossa on tommoinen, niin silloin se riittää tuosta suullisesta tentistä. Ja sitten se ohjaaja sanoo teille, että okei, ei tarvitse tulla tenttiin. Tenttiin sitten samalla kaavalla lasketaan se, teille laitetaan laskennallinen tulos 17 pistettä välikokeesta, niin silloin se riittää vitoseen, kun kummastakin demopistesysteemistä on 6% tehtynä. Niin silloin se riittää siihen vitoseen. Eli tarkoitus ei ole, että sitten lopetetaan sen ensimmäisen jakson jälkeen ja saa kurssista hyvää arvolauseen, koska ne oikeastaan haastavimmat demot on vasta siellä lopussa. Korpissa on sellainen ruksi, että ruksikais olette tätä tekemässä. Silloin ohjaaja tietää, että seurataan teitä siinä, että homma sujuu. Eli se on ihan toimiva tapa semmoiselle, jotka oikeasti on itse tekemässä sen työn. Se ohjaajan seuraaminen on vaan sitä varten, ettei semmoiset, jotka kavereita kopsii niitä demoja, niin ne ei siinä pääsisi kuin akuankka veräjästä. No sitten kolmas vaihtoehto on semmoinen, että ei ole minkäännäköisiä aikatauluja missään. Teette harjoitustyö joskus ennen tenttiä ja käytte tentissä. Viime vuonna näin monta pääsi läpi, ei tarkoita 5 eikä V-tä, vaan 2. Eli siinä se tenttikin on erilainen, eli se tentti on silloin semmoinen, että suunnittelee T-ohjelma. Se on semmoiselle, joka osaa, se on helppo juttu. Semmoiselle, joka ei ole niin ammattilainen, niin se on isompi homma. No ei sitä yrittänytkään kovin moni. Olin onnistunut vakuuttamaan, että sitä ei kannata yrittää, jos ei pärjää. Mutta silloin ette ole missään aikatauluriippuvuuksissa. Kaikissa tenttitavoissa sit saa olla mukana taas yksi lunttilappu molemmin puolin täytettynä. Joo. Onko suoritustavoista kysymistä? Kurssin materiaalista on tuossa kohdassa. Eli se luentomoniste siellä oli ja ne luentojen videot ja aihelinkit, työkalut, sitten versiohallinnan käytöstä useampiakin sivuja tuosta. Sitten Javan tapauksessa yksi järkevä hakupaikka on tuo Java 1.8 dokumentaatio, mikä on Oraclen omia sivuja. Ja sitten yksi oikein tärkeä on tietysti tuo, millä haetaan tätä dokumentaation sisältä, koska ei sieltä kukaan löyä millään muuten. Sitten tuossa on näköjään väärä linkki, tuo pitää korjata, eli on harjoitustyöstä sellaisia malliharjoitustöitä. Sitten meillä on niitä apukirjastoja johonkin käyttöön ja ohjeet, että jos haluaa näitä esimerkkiohjelmia omalle koneelle ottaa. Sitten C++-kurssia varten on omia monisteita tuolla ja niin edespäin. Kirjallisuutena en nyt sano, että se on one and only se Java-ohjelmointi, mutta se on aika halvalla teille tarjolla, kun tiedekunta maksaa puolet siitä. Niin suosittelen, jos ilmaisen haluaa, niin tuolla on Bruce Ekkelillä vähän vanhoja sinänsä 2003, niin on esimerkiksi tuolla tuo Thinking in Java, mutta ei se ihan perusydin ole siinä hirveästi muuttunut, eli kyllä siinäkin niin kuin oikeaa asiaa on, mutta eletäänhän me nyt vuotta 2015, 16, 17 anteeksi jo, pitää laskea hitaasti. Mutta lähinnä se, mitä siellä vanhoista puuttuu, niin on nämä uudet asiat, eli lambda-funktiot ja semmoiset. Ja sitten niistä lambda-funktioista ja muusta löytää sitten kyllä sitten omia linkkejä, että oikea hätätilassa saattaa periaatteessa silläkin tavalla pärjätä. Tuokin on ihan hyvä tuo Peltomäen kirja. Se on aika paljon littosempi kuin toi Kypön ynnä muiden kirja, mutta se keskittyykin enemmän pelkästään tuohon Java 8 uusiin ominaisuuksiin. No sitten kurssin viestinnästä, eli meillä oli se äskeinen keskustelualue, katsotaan toimiiko se. Sitten on sähköpostilistat, joita on 3 kappaletta, eli on semmoinen, johon vaan minä saan lähettää, ja sieltä ette voi erota sieltä listalta. Sitten on semmoinen lista, mikä on tarkoitettu aiheesta keskusteluun, mihinkä voi kaikki lähettää. Ja ne, jotka ei ollut kurssilla ilmoittautunut ajossa, niin klikatkaa tuo arkisto ja lukekaa ne vanhat postit. Sieltä saatte poistua, jos haluatte. Sitten on erikseen vielä P-loppuinen lista, P niin kuin pulina, semmoiseen, jos tuntuu, että kuuluskohan tämä kurssille vai ei, niin laittakaa tuolle pulinalistalle se. Ja silloin, jos te haluatte jostakin poistua, niin aloittakaa tältä alhaalta päin, eli siitä pulinalistalta poistutte ekana, ja arkistosta voitte seurata sitä, jos poistutte siltä listalta. Jos niitä sähköposteja tulee liikaa, se on kyllä minusta ihme marinaa, jos tulee vähän reilu 100 vuoden aikana sähköpostia, kun mulle tulee 100 sähköpostia päivässä, niin se muutama sähköposti niin kuin päivässä tältä kurssilta ei nyt ole niin valtavasti, mutta nähtävästi jotkut on allergisia sille, että postia tulee. Se on opittava elämään tässä nykyyhteiskunnassa, missä sitä informaatiota tulee, sitä pitää osata lukea ja suodattaa. Mutta jos poistutte sieltä, niin mä edellytän, että luette sitten sitä arkistoa, koska siellä osa asioista on siellä. Aivan äärimmäisen tärkeät asiat mä lähetän tolle listalle, mistä ei voi poistua, niin se siellä sitten on. Sitten on ohjaajilla oma lista, eli jos teillä on ohjaajille kysymystä, niin laittakaa tuonne osoitteeseen. Ja muistakaa se sähköpostikäyttäytyminen, että ei mitään liitteitä sähköpostilistoille ikinä. Ei ole olemassa syytä, miksi pitäisi pistää vaikka kuvaa mun koirasta sinne kaikkien listalle jokaiselle tulemaan. Eli jos se on ihan pakko laittaa, niin laitatte sen jonnekin web-sivuille, laitatte linkin siihen koiran kuvaan, siihen sähköpostiin, että sitä ei tarvitse jokaisen omalle koneelleen ladata muun muassa. Sitten ohjaajien sivuja ja muuta, jos haluatte vanhoja välikokeita katsoa, niin te löydätte tuolta. Okei. Lähdetään menemään läpi sitä läpi sitä varsinaista päivän aihetta. Jos on kysyttävää noista asioista, niin kysykää joko kysymällä tai kirjoittamalla tuonne. No miksi mä voin mennä tuoltakin sivulta. No niin, nyt on kotisivuja katsottu läpi. Onko niistä mitään? Opetelkaa käyttämään niitä. Tuolla jossakin jylkkärissä mä oon päässyt joskus listoille, että huomatkaa, tää on ollut joskus 4 opintoviikkoa tää kurssi, nyt se on 8 OP, eli se on huomattavasti enempi saa sieltä. Joku on tilittänyt, että voi hirveitä, kun on tuli yllätyksenä, että pitää 4-6 tuntia tähän demoja ja niin edespäin, niin kyllä se ihan varmasti kerrottiin täällä alussa, että elikkä nyt yllättykö siitä, että täällä tulee jotakin. Ohjelmointikielistä. Tuossa on pari vuoden takaa, mitkä kielet ollut jollakin mittapuulla suosittuja. Näihin kannattaa aina suhtautua varauksellisesti, että mitä se tarkoittaa, että joku kieli on suosittuna. Saattaa olla sitä, että on tullut kysymyksiä, laskettu jossakin, että kuinka monta kysymystä on tullut tähän kieleen liittyen. Tämä on ollut jossakin kysely, että kuinka monella kielellä teit viimeisen puolen vuoden aikana jotakin tai jotain muuta. Ja silloinhan oikeastaan semmoinen kieli, mikä on hankala ja vaatii koko ajan kysymistä, niin semmoisessa, missä kysymyksiä lasketaan, niin se nousee siinä niin kuin korkeampaan paikkaan, kun sen pitäisikään nousta. Eli tuossa tilastossa on ykkösenä ollut JavaScripti, kakkosena ehkä Java. Ja sen takia Java ehkä on hyvä valinta tälle kurssille, että se on, katsotte minkä vuoden tilastoja tahansa, niin se on täällä joka tapauksessa aika merkittävästi kädessä. Eli toi, olikohan tuo hyvä sivu? Onpas hidas latautumaan. No tuossa on yksi lista, eli siellä on Java tuossa listalla ykkösenä ja JavaScript on sitten täällä 7, eli niitä nyt voi niin kuin vähän suhteuttaa, että mikä on minkäkin kielen tarkoitus. Tämä on aika hyvä sivusto, täällä on useista eri perspektiivistä katsottu näitä, niin siellä vähän näkee sitä, että mitä eri mittapuulla niitä järjestys on, mutta kyllä se niin kuin lähes poikkeuksetta Java on siellä hyvin lista alussa. Mikä sitten on tuo JavaScript? Niin JavaScriptihän on se kieli, millä kirjoitetaan koodia sinne selaimen päähän. Eli jos tehdään tämmöinen ohjelma esimerkiksi niin kuin TIM on, niin siitä hyvin iso osa koodista on nimenomaan JavaScript, eli se on sitä koodia, mikä suorittaa sitä teidän selaimessa. Surullista on, että sen nimi on JavaScript. Ja se, miksi on JavaScript, niin tulee sen takia, että Microsoft oli suurin piirtein ominut C++ itsellensä jossakin paikassa melkein jopa sanoa, että kun se keksi C++, mitä se ei todellakaan tehnyt, niin kaikki suurin piirtein siellä 90-luvun alkupuolella jo vihas C++. Sitten Sani silloin kehitti uuden kielen sulautettujen järjestelmien ohjelmoimista varten, joka aluksi oli ymmärtääkseni Pascalin syntaksilla, mutta sitten, koska sillä C-llä C++:lla oli niin valtavan iso asema sillä hetkellä maailmassa, niin että ihmiset helpommin vaihtaisi siihen kieleen, niin laittoi sen kielen syntaksin muistuttamaan siltä osilta C-tä C++:aa kuin mahdollista. Ja sitten joidenkin vaiheiden jälkeen antavat sen kielen nimeksi Java, ja nyt kun ihmiset huomasivat, että hei, tällähän voi tehdä samoja asioita aika pitkälle kuin C-llä C++:lla, mutta paljon vähempi töpeksien, niin se aloitti aika rakettimaisen nousun siinä 90-luvun alussa. Ja silloin kaikki sanat, missä oli Java alussa, se oli melkein niin kuin Angry Birds, niin kaikki pelit, missä on Angry alussa, niin ne oli hyviä. Niin silloin kun tuli uusi kieli, eli sitten tätä selaimia varten kieli, niin sen nimeen kannatti laittaa se Java alkuun, että se ihmisissä herättää taas sitä, että hei, tämähän on jotain hienoa. Mutta tuolla Javalla ja JavaScriptillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Suurin piirtein ainoa, mitä niillä on tekemistä keskenään, että molemmissa lohkot alkaa aaltosululla. Että minäkin luulin joskus, että on helppo siirtyä niin kuin Javasta C-hän, C++aan, C-sharpiin. No niin se onkin, eli Javasta on helppo siirtyä C-sharpiin ja toisinpäin. Ne kielet muistuttaa erittäin paljon toisiansa, mutta tuossa JavaScriptissa kaikki toimii eri tavalla. Eri tavalla, että voisi olla jopa helpompi JavaScriptia opetella ohjelmoimaan, jos ei mistään muusta kuulukaan koskaan, koska siinä tulee yllättävän paljon ennakkoluuloja ainakin minulla siihen, minkä kanssa joutuu pettymään. Tässä tilastossa korkealla on tämmöinen kieli kuin Delphi, mikä oikeastaan on Pascalin, mutta sisältää sen graafisen ympäristön siihen. Henkkohtaisesti olen elämässäni kirjoittanut eniten koodirivejä tuolla Delphillä, eli kaikki mitä teollisuusautomaatiota on tehnyt, niin olen tehnyt tuolla. Ja jos saisin valita, niin pitäisin kurssinkin sillä, koska siellä on monet asiat paremmin kuin näissä muissa kielissä. Tosi C-sharp on jo hyvin likeillä sitä, johtuen siitä, että C-sharp on tämän Delphin tekijän tekemä kieli. Eli aikanaan Portlandi, kun julkaisi tämän Delphin, niin Microsoft huomasi, että nyt käy huonosti. Nyt käy huonosti, ne ajoi ison musta auton sinne Portlandin eteen ja kävi hakemassa sen kehittäjän sieltä ja otti sen omiin leipiinsä. Ja sitten Microsoftilla se teki tämän C-sharpin ja koko tämän .netin se kaveri. Eli nämä on hyvin, hyvin sukulaisia, mutta monessa suhteessa edelleen pidän tätä Delphiä parempana. Monesta muusta tilastosta ette löydä sitä enää ollenkaan, että valitettavasti se on vaan niin kuin painunut näiden suosikkikielten taakse, osittain sen takia, että se on niin kuin kaupallinen tuote. Joo, sitten tuolla ympyrässä on noita muita, että sanoisin, että tuo Java on ihan kuitenkin fiksu veto meillä valintana, että se on ollut aika pitkään pinnalla, eikä ole mitään syytä, ettei se erityisesti palvelin puolella tulisi olemaan jatkossakin. No sitten meillä on tuolla unohdin tietysti jakaa, eli tuossa on noista sivuista otettu nopeasti kopio, ja sitten on tuommoinen käsitekartta luentojen asioista, joista voitte siihen paperiversioon merkkailla vaikka aina, missä kohti olette jonkun asian niin kuin kuullut ja missä kohti olette sen ymmärtänyt. Siitä elektroninenkin versio täällä, eli tein tuommoisen pienen työkirjan, mihin voitte merkata, että missä kohti olette näissä osaamistavoitteissa menossa. Ja sitten voitte täällä vetää, että nyt mä oon kuullut jotakin ohjelmoinnista, niin voitte vetää pallukoita sinne ja katsoa, että milloin saatte sen koko kaavion täyteen siellä, että missä ollaan tällä hetkellä menossa. Koitan muistaa sanoa aina välillä se, että missä kohti tuota kuviota nyt liikutaan tällä kurssilla. No, jos lähdetään puhumaan ohjelmoinnista, niin mennään nyt tämä pätkä järjestyksessä. Jos lähdetään puhumaan ohjelmoinnista, niin anna nyt slaidit. Miten se voi olla noin nahke? Mika varoittaa, että katsoisi, mikä sitä risoo tällä hetkellä. No ei se mitään. Katsotaan tuota sivua, mikä aukesi tuossa. Eli tuon olisi pitänyt slaidina näkyä, mutta olkoon tuossa. Eli perinteisestihän se ohjelmistoprosessi ajatellaan tuommoiseksi, että teillä on ensiksi joku asiakas, joka rupeaa haluamaan jotain ohjelmaa. Jos on jostain isommasta putiikista kyse, niin sillä asiakkaalla on joku edustaja jossakin, jolloin se asiakas kertoo tarpeensa, että tuommoista me halutaan. Se asiakkaan edustaja menee jonkun ohjelmistofirman myyjän juttu sille, että nyt tarvitsisi saada tuommoinen ohjelma. Sitten se menee näköjään välillä on jumissa. Se menee kyseisen firman myyjä menee niiden projektipäällikön luokse ja kysyy, että miten me tämmöinen ohjelma nyt tehtäisiin tässä, mitä se maksaisi, että saadaan tehtyä. Se kertoo arkkitehille siitä, että tuommoinen pitäisi suunnitella ja tehdä. Se kertoo käyttöliittymäsuunnittelijalle, että suunnittelepas tuohon leiskat, että miten se tehdään. Se kertoo ohjelmoijalle, että alahan tuommoinen tekemään. Ohjelmoija tekee se ohjelman valmiiksi ja sitten antaa sen testaajalle ja testaaja tekee ja homma on valmis siinä. Ja sitten se annetaan asiakkaalle ja asiakas on onnellinen. Näinkö se menee? Joskus aikanaan, kun lapset oli vielä koulussa ja luettiin niiden historian kokeeseen, niin siinä kohti, missä luettiin Suomen historiaa, niin kun luettiin tätä, niin mulle tuli sinne deja vu, että mä oon tämän nähnyt jossakin tämän saman jutun. Mä oon jossakin nähnyt tämän saman jutun ja toimiko tämä systeemi siellä vai eikö se toiminut. Toki jotkut varmasti toivois edelleen, että meillä olisi tämä systeemi tällä tavalla. Missä se menee pieleen, niin se menee pieleen siinä, että eihän se asiakas tiedä, mitä se haluaa ensinnäkään. Vaikka aina sanotaan, että asiakas tietää, mitä haluaa, asiakas tietää autokaupassa, mitä se haluaa. Jos asiakas tulee autokauppaan ja myyjä katsoo, että nyt menee mersukaupaksi tuossa, mutta sitten kun se asiakas sanoo, että mä oon Kiaa tuossa vähän ajatellut, niin totta ihmeessä se automyyjän pitää sinä sanoa, että joo, Kiia, se on hyvin menee kaupaksi, 7 vuoden takuu, ilman muuta se kannattaa ostaa. Mutta täällä se ei ole ihan sillä tavalla, että jos asiakas niin kun lähtee sitä vanhasta prosessista liikenteeseen, missä se on tehnyt jotakin paperilla ja siirtänyt paperia paikasta toiseen, niin hyvin usein valitettavasti se sama asia sitten mallinnetaan semmoisenaan tietokoneeseen. Ja silloinhan siitä ei saada yhtään mitään hyötyä. Että silloin me ollaan saatu vain jäykempi systeemi sen tilalle, mikä ennen ehkä saattoi sinne paperilomakkeen nurkkaan pistää huomautukseen, nyt siinä tietokoneen versiossa ei ole mitään paikkaa sille laittaa. No niin, sitten se asiakkaan edustaja on yleensä ihminen, joka ei käytä sitä ohjelmaa. Yliopistossa on hyvä esimerkki, meillä on korppi tehtynä itse siitä perspektiivistä, mitä me opettajat ja opiskelijat tarvitaan. Nyt yliopiston johdossa on ihmisiä, jotka on päättänyt pitää hommata uusi systeemi tilalle, kun ne ei tiedä, mitä sillä tehdään. Ja nyt kun ne on sitä määrittelemässä, niin ne tiedä edes, mitä siihen pitäisi laittaa, koska ei ne keskustele meidän kanssa siitä. No sitten se satunnaisen tietokonefirman myyjä, niin se ei ole ikinä kuullutkaan sitä ongelmasta, mitä ollaan tekemässä. Se ei muutaman tunnin palaverissa pysty pääsemään siitä kovin hyvin perille siitä asiasta. No sitten se firman projektipäällikkö, niin se ei oikein tiedä, että ketä se edustaa tässä. Edustaako se sitä omaa tuotantotiimiänsä vai edustaako se siellä sitä asiakasta. Se arkkitehti ei tiedä, mitä se asiakas haluaa. Yleensä käyttöliittymäsuunnittelija ei tiedä yhtään, mitä voi toteuttaa. Mulla esimerkiksi oli mun teollisuusjärjestelmä ja sitten ne oli sitä mieltä, että se pitäisi olla vähän erinäköinen, niin ne antoisi jollekin käyttöliittymäsuunnittelijalle, että teepäs tuohon paremman näköinen ulkoasu. No se teki semmoisen, missä on semmoinen, kun se systeemi teki peltiä, niin siellä oli taustakuvana sinne raidotettu pellin näköinen juttu. Ainoa ongelma vaan se, että oikeasti nämä ohjelmat kasataan semmoisista paneeleista, jota pistetään tällä tavalla vierekkäin, ja se, että tehdään sitten semmoinen systeemi, mikä menee raidotettuna kaikkien näiden läpite, niin ei nämä käyttöliittymäkomponentit, mitä on olemassa, niin ei nämä tue semmoista ollenkaan. No sitten se asiakas sanoo, että kyllä se pitää semmoinen saada, kun käyttöliittymäsuunnittelija on semmoisen tehnyt. Mä sanoin, että no okei, mutta se maksaa, koska mä jouduin sitten tekemään kaikki komponentit uusiksi sillä tavalla, että nyt kun tämä yksi komponentti täällä on piirtänyt tätä raidotustaan, niin tämä seuraava komponentti, ennen kuin se piirtää itsensä, niin se käy kysynyt naapurikomponentilta, että hei, mihinkä kohti sä lopetit sen raidotuksen, että tämä osaa jatkaa sitä samasta kohti. Ei ollut mitään järkeä siinä touhussa. Touhussa asiakkaat ei halunnut käyttää sitä, koska ei se ollut sen näköinen, mitä ne halusi, koska se ei ollut sitä, mikä tuki sitä niiden työtä. Eli ensinnäkin se, että jos se käyttöliittymän suunnittelija ei ole harrastanut ohjelmointia, niin se ei tiedä sitä, että minkä tekeminen maksaa minkäkin verran. No sitten se kehittäjäparka täällä ketju alimpana, niin se ei tiedä sitä ongelmasta mitään, sillä on annettu speksi, että teet tuommoinen. Ja miten Suomessa säästetään? Suomessa säästetään sillä tavalla, että tämä kaveri maksaa 4-6 tonnin kuussa palkkaa, lähetetään tämä työ Intiaan, niin mikä kohta siinä paranee? Sen verran, että se maksaa nyt 2 tonnia kuussa se sama osa siitä. Paljonko kokonaissäästö oli tästä koko hommasta? Eli tuossa yhdessä kohti säästettiin vähäsen, mutta se speksi joudutaan kirjoittaa entistä paremmaksi, että sillä Intiassa voidaan tehdä. Ja sitten testaaja joutuu testaamaan systeemiä, mistä se ei yhtään tiedä, että mistä on kyse. Eli mikä on lopputulos? Että saadaan me jotakin, mikä muistuttaa sitä, mutta mikä siinä meni pieleen? Se koira ei saanut osallistua siihen prosessiin. Jos se olisi siihen osallistunut, niin se olisi varmaan tiennyt, että siihen kannattaa jonkunnäköinen reikä tehdä. Se, joka teki sen kopi, ei ole varmaan ikinä käynytkään koiran kopissa, eli se ei tiedä, miten sitä käytetään. Se koira ei puhunut jostain syystä sen kopin tekijän kanssa mitään. No, onneksi se koodari, joka teki sen kopin, niin oli sen verran fiksu, että se laittoi ne laudat noin päin, jolloin sahaamalla 3 sahausta tekemällä siihen saadaan tehtyä se reikä. Jos se olisi laittanut ne laudat toisinpäin, niin silloinhan se olisi vaatinut enemmän niitä sahauksia. Eli siellä on yksi, missä se ohjelma ja ammattitaito tulee, että pystytäänkö siihen tekemään minkälaisella vaivalla muutoksia sitten, kun huomataan, että se mitä tehtiin ei ollutkaan sitä, mitä haluttiin. Eli missä tämä homma meni pieleen, niin tämä homma meni kaikista eniten pieleen siinä, että nykyisin vieläkin liian paljon näiden välinen kommunikaatio on katkaistu kokonaan. Ja mä en tiedä mitään tympeämpää asiaa kuin se, että joku toisi mulle speksin, että tuossa lukee, teet tämmöinen ohjelma, äläkä ajattele mitään. Semmoista elämää mä en toivoisi kenellekään, vaan se ohjelman tekeminen on hirvittävän luovaa työtä ja siinä tulee uusia ilmiöitä koko ajan, kun sitä tekee, niin uusia ilmiöitä, että miten hei, tämähän voisi tehdä fiksummin tällä tavalla ja niistä pitäisi heti päästä kommunikoimaan, että oikeasti se mitä sä ehdotit, niin se olisi muuten järkevämpi tehdä tällä tavalla ja jos siinä on näin pitkä ketju välissä, niin sehän ei ikinä mene se juttu perille. Eli silloin siinä on jotakin mieltä, jos sen saa niin kuin kommunikoida koko ajan sinne asiakkaan kanssa, että tällä tavalla tämä paranee ja tällä tavalla sitten voidaan viestää asiaa eteenpäin. Ja osittainhan tähän ollaan nykyisin menossa ja se taikasana on siellä agile. Ei tarkoita nyt sitä koira, vaikka koira oli esimerkiksi, ei tarkoita koirakilpailuja, vaan tarkoittaa sitä, että yritetään tehdä näitä ohjelmia ketterästi sillä tavalla, että siellä on totta kai jonkunlainen suunnitelma, mutta sillä tavalla, että siinä niin kuin riittävän usein ollaan se asiakkaan kanssa yhteydessä ja ollaan valmiina muuttamaan niitä suunnitelmia. Okei, lähdetäänpä sitten sitä luentomonisetta menemään, eli päästiin niihin ketterin menetelmiin, eli niissä ketterissä menetelmissä yksi tärkein asia on tuo Agile Manifesto, mistä on hieno sivu täällä, mikä on, mutta lyhyesti ne tärkeimmät asiat on se, että siellä on 4 tärkeitä pääpointtia, eli kaikista tärkein on se, että tämä yksilöiden välinen vuorovaikutus on tärkeämpää kuin kaiken mahdolliset prosessit ja työkalut. Taas korppi hyvänä esimerkkinä, että korppi annettiin noin 8-9 vuotta sitten edesmenneeltä tietotekniikan laitokselta, eli nythän minä en ole enää tietotekniikan laitoksella, vaan nyt minä olen informaatioteknologian tiedekunnassa, eli annettiin edesmenneeltä tietotekniikan laitokselta IT-palveluiden ylläpitämiseen, ja ne teki sinne prosessin, miten asioita hoidetaan, otetaan vastaan tikettiä, jotka haudotaan jonnekin, joita ei ikinä oteta esille sieltä, niin mitään opiskelijoiden tai opettajien tahtomia muutoksia sinne ei ole juurikaan tullut siinä 8 vuotena. Eli hyvin toimiva systeemi on helppo tappaa sillä prosessilla. Ja miksi se ei toimi enää, niin on se, että ennen kuin sitä tehtiin, niin oli sillä tavalla, että mä asuin yhdessä huoneessa, ja ne opiskelijat, jotka teki sitä, asuu naapurihuoneessa, jos jotain piti muuttaa, niin mä avasin huoneen oveen ja sanoin, että voitaisiko tommonen tehdä, niin parhaassa tapauksessa ennen kuin ehdin huoneeseen takaisin siitä 2 metriä, niin ne oli jo tehnyt sen muutoksen sinne. Eli silloin oikeasti oli niin kuin se asiakas ja se koodari niin kuin suorassa vuorovaikutuksessa ja silloin pystyi asioita muuttamaan. Eli jos ihmettelette Korppia, niin ajatelkaa se, että siitä ei ole oikeasti kohta 10 vuoteen niin kuin siellä käyttöliittymän ulkoasupuolella kehitetty mitään johtuen hyvistä prosesseista ja siitä, että siinä ei kuunnella asiakkaiden tarpeita. Ja ykkösenä pitää olla se toimiva ohjelma tärkeimpänä kuin valtava hieno dokumentaatio, koska dokumentaatio ei ole ikinä ajan tasalla. Se asiakasyhteistyö pitää olla tärkeä ja niihin muutoksiin pitää uskaltaa vastata. Eli niitä muutostarpeita tulee joka ikinen päivä. Kun jotain ohjelmaa käyttää, niin huomaa, että hei, tämä toimisi paremmin, jos tehtäisiin tuommoinen. Jos se muuttaminen on siinä työlästä, niin se ohjelma erinkaari päättyy siihen ja se hautautuu sitten tarpeettomana jonnekin. Eli niitä pitää uskaltaa muuttaa ja siinä suunnitelman tekemisenkin aikana pitää muuttaa. Korpista taas esimerkki, että alkuperäinen korppi oli tehty siihen tarkoitukseen, että sillä voi ilmoittautua kurssille ja opettaja voi laittaa sinne demopisteitä ja muita jemmaan, kunnes lopulta ne suoritukset menee eteenpäin. Sen enempää siihen ei alun perin suunniteltu. Kuviteltiin, että se riittää, kun lähdettiin siitä tilanteesta, että kurssille ilmoittautti, että oli paperilista seinällä ja sinne kirjoittiin nimi. Niin se niin kuin tarkoitti korvaamaan sitä. No sitten kun sinne laitettiin niitä ilmoittautumisia ja kurssille sitten ruvettiin laittamaan sinne, että tuossa on luento ja tuossa on luento, niin sitten huomattiin, että oho, tästähän tuleekin tietyssä mielessä lukujärjestys, kun me laitetaan tätä luentoja tänne. Ja sitten sinne kohtapuoleen, sieltä Korpin sivuilta hyvässä tuurissa löydätte Korpin historiaa, niin voitte katsoa sitä, että miten se on sillä minäkin vuonna tehty. Niin sitten huomattiin, että tehdäänpä sinne lukujärjestys. Ja nyt jokainen voisi sanoa, että pitäisihän nyt olla heti alun perin älynnyt, että tämmöiseen järjestelmään, niin kuin mitä tämä Korppi yrittää tehdä, niin olisi pitänyt tehdä lukujärjestys jo lähtötilanteessa. Mutta ei tullut kenellekään mieleen, koska lähdettiin siitä, että korvataan se paperiseinälle ilmoittautuminen. Että niitä ei yksinkertaisesti vaan, vaikka kuinka voi jälkeenpäin sanoa, että olisihan tuo pitänyt ymmärtää, niin tulee mieleen. No sitten kun siihen tehtiin lukujärjestys, niin huomattiin, että oho, näihin lukujärjestyksiin liittyy aina paikka. Paikka pitää varata. Eli laitetaanpa se salivarauskin siihen. Eli Korppi on ainoa tämän tasoinen järjestelmä Suomessa, missä niin kuin koko ketju siitä opiskelusta salivaraukseen ja kaikki on yhdessä ainoassa järjestelmässä. Ja tulette vielä, jos muutaman vuoden täällä olette, niin huomaamaan, että miten hankalaksi asia voidaan tehdä, kun se sama tullaan pistämään 3-4 eri järjestelmään, kun asiakasta ei kuunnella. Okei, yksi Agile on Extreme Programming XP, jolla ei mitään tekemistä Microsoftin edesmenneen käyttöjärjestelmän kanssa, missä on omat asiansa, katsotaan niitä huomenna. Meidän harjoitustyö menee hyvin pitkälle tämmöisessä XP-hengessä, muun muassa se, että siihen kuuluu tämmöinen asia kuin pariohjelmointi, eli harjoitustyössäkin ideana on se, että tehdään sitä pareissa. Sitten tässä on plää asiaa, minkä olette helpompi itse lukea. Ja nyt jos puhutaan sitä harjoitustyöstä, niin teidän harjoitustyö ensimmäinen vaihe olisi nyt suunnitella sitä ja harjoitustyö. Eli nyt sitä ohjelmistotuotantoprosessissa, niin te edustatte nyt itse asiakasta ja sitten sitä, joka suunnittelee sen tässä vaiheessa. Eli siinä mielessä teiltä ei ole nyt katkaistu sitä vuorovaikutusta sinne asiakkaan ja tekijän välillä, koska te itse olette niin kuin molemmat osapuolet. Ja se on mukavin tapa tehdä ohjelmia, että itse saa olla itsensä asiakas, niin silloin oikeasti tietää, mitä ehkä haluaa ja mitä voi tehdä ja mikä maksaa minkä verran. Okei. Teidän pitää miettiä itsellenne jonkunnäköinen aihe, minkä kimpussa te jaksatte askarella koko kevään. tässä luentomonisteessa ja muussa mä käytän mallina kerhon jäsenrekisteriä. Oletetaan, että se nyt on järkevän kokoinen, eli nyt sanotaan, että alle 500 jäsentä siinä meidän kerhossa. Mihinkä tämä koko rajoitus vaikuttaa, niin ilman muuta, jos me lähdetään puhumaan kymmenien tuhansien jäsenistä, niin silloin ilman muuta tietokanta joku olisi järkevä ratkaisu, mutta tuommoinen pieni menee näillä meidänkin tavoilla. Eli jostakin me ensiksi niin kun se kekataan, että mitä me ollaan niin kun periaatteessa tekemässä. Nämä voi olla urheilukilpailun pistelaskuja, nämä voi olla teidän pelirekistereitä tai mitä tahansa tämmöistä, mikä nyt vähän tämmöiseen samanlaiseen aiheeseen sopii. Mutta nyt ei ole tarkoitus tehdä sellaista räiskintäpeliä, niin kuin tehtiin Ohmonti ykkösessä. Eli nyt on tarkoitus tehdä semmoista rauhallisempaa, missä käyttäjältä kysytään jotakin, sitä tietoa jollakin tavalla prosessoidaan, ja kone voi sammuttaa, ja kone voi käynnistää uudestaan, ja sitten sitä voi jatkaa sitä tiedon prosessointia. Eli nyt joku sen kaltainen on se, mitä se teidän harkka pitäisi olla. No niin, sitten kun olette päättänyt sen, että mikä se on, niin lähdette miettimään, mitä sillä tarvitaan. Eli meidän kerhon jäsenrekisterissä varmaankin sillä jäsenissä tarvittaisiin nimiä ja etuja ja osoitteita ja niin edespäin. Sitten kun olette miettinyt, mitä niistä tarvitaan, niin sitten mietitte, että mitä temppuja te haluatte tehdä sillä teidän ohjelmalla. Eli varmaan jäseniä pitää lisätä, ehkä niitä jopa pitää poistaa, joku haluaa poistua sieltä. Ilman muuta jonkunnäköisiä hakuja pitää olla meillä siellä. Tietoja pitää muuttaa, jollakin muuttuu asiat, jollakin muuttuu nimet, jollakin muuttuu osoitteet, puhelinnumerot. Joskus ennen vanhaan sai postissa hirveästi alennusta, kun vei sinne, jos kaikille kerholaisille postitti kirjeen, semmoinenkin oli olemassa semmoinen maailma tilanne, että lähetettiin oikein kirjeitä jonnekin. Niin jos ne kirjeet vei sinne postiin sillä tavalla, että ne oli valmiiksi postinumerojärjestyksessä, niin siitä saa aika paljon alennusta, niin silloin oli erittäin tärkeä toiminto se, että me saatiin ne tarrat tulostettua valmiiksi oikeassa järjestyksessä. Ja jollekin sihteerille tärkeä asia voisi olla se, että saa listan niistä, jotka ei ole maksanut jäsenmaksua, että niille pääsee huomauttelemaan. No niin, sitten kun te olette miettineet, mitä sillä tehdään, niin seuraava homma olisi oikeasti miettiä se, että millä työkalulla tämä tehdään. Ja totta ihmeessä nyt tänä päivänä, jos mun pitäisi pitää tuommoinen pikkukerhon jäsenliottelu yllä, niin mä ottaisin Google Docsin sen taulukkolaskentaversion, pistäisin siihen nimet alekkaan ja ihmisen tiedot sivuuttaan ja jakaisin siihen käyttöoikeutta sitten riittävälle määrälle ihmisiä ja osalle katselemisoikeuksia, eli siihen ei kauan menisi aikaa. No, jos me oikeasti ollaan tekemässä, niin siinä pitää hyvin analyyttisesti miettiä sitä, että missä kohti on oikeasti järkevää lähteä tekemään siitä ohjelmaa jollakin ohmontikielellä. Tässä kohti me ollaan siinä kohti helpossa tilanteessa, että meidän kurssi on opetella tekemään ohjelmaa käyttäen kielenä Javaa, niin tässä kohti tämä työkalun valinta on meillä vähän helpompi. No, sitten meidän pitää miettiä sitä, että kun se ohjelma sammutetaan, niin se tieto pitäisi jonnekin tallentua. Ja yksi paikka, minne se tieto voidaan tallentaa, on tiedostot. Eli suunnitellaan, minkä näköisessä tiedostossa meillä voisi olla ne ihmisen tiedot jemmassa. Ja yksi helppo tapa on tämmöinen, jota nimitetään CSV:ksi, comma separated value. Tässä tapauksessa se komma on mulla tolppa. Hyvin monesti se komma voisi olla vaikka tapulointimerkki. Mä en käytä tapulointimerkkiä sen takia, koska se on näkymätön merkki, niin te ette näkisi, missä kohti se on. Mutta tapulointimerkkikin on erittäin järkevä erotinmerkki, koska esimerkiksi joku Excelin kun copypasteet ja semmoisen tiedoston, jossa on tapulaattorilla erotettuja asioita, niin se menee heti oikeisiin paikkoihin. Mä oon tässä tolppaa käyttänyt sen takia, että sen näkyy se merkki. Eli tehdä semmoinen tekstitiedosto, eli eli semmoinen tiedosto, mihin on kirjoitettu ne tiedot jollakin tavalla. Ja se yksi tapa voisi olla nyt nimenomaan tämmöinen. Ja voidaan sopia siellä joku joku merkki, mikä on kommenttia, eli se heitetään roskikseen ja niin edespäin. Jos sitä ihmiset joutuisi jostakin syystä lukemaan, niin me voidaan harkita sitä, että pistettäisikö me ne paremmin ne asiat alekkain. Se, että tarviiko ihmisen lukea sitä, niin toivottavasti ei, koska se meidän ohjelma on sitä varten. Että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin se lukee tämän tiedoston. Sitten kun se ohjelma on ajettu, niin, tai ennen kuin se ohjelma lopettaa, niin se viimeistään silloin kirjoittaa tuon tiedoston ja ensi kerran pääsee jatkamaan samasta paikasta. No sitten meidän pitäisi suunnitella, miltä se ohjelma näyttää. Ja siinä helpoin on ensiksi kynää ja paperia. Suunnitellaan, että se ohjelma, kun se käynnistetään, siihen ensiksi tulostus tommonen. Mä voisin tuossa käytännössä näyttää jonkun vanhan vuoden valmiin ohjelman sieltä tuolta vaikka viime vuodelta vaikka, olisikohan tuolla minkälaisessa vaiheessa tuo menossa. Eli tarkoitus on, että käsin piirrätte tuon, miltä se lopulta näyttäisi. Eli se ohjelma lähtee käyntiin, niin se ensiksi kysyisi vaikka sitä, että minkä nimistä kerhoa me käsitellään. Ja sitten kun siellä valkataan jotakin, niin se käy hakemassa ne tiedot sieltä meidän, mihin ne oli talletettukaan, näyttää ne jollakin tavalla meille. Ja sitä, että miten se näyttää meille, niin piirtelette ihan käsipelissä sitä. Koska sitten kun lähdette tekemään sitä sillä varsinaisella työkalulla, niin se on huomattavasti helpompi tehdä sillä työkalulla, kun te olette ensiksi jollakin tavalla sketsannut, mitä teette. Koska sillä työkalulla kokeileminen ei ole kauhean helppoa valitettavasti, että ne on... Mä oon aika pettynyt niihin työkalujen tasoon, mitä ne tänä päivänä on. Sitten voitte yrittää kuvata sitä, että minkälaisia menuja siinä on, eli jos tuosta käytännön esimerkistä, niin... Sieltä menuista voi löytyä sitten lisää uusi jäsenjuttu, joka voi olla järkevämpi oikeasti tehdä sillä tavalla, että se aukaisee teille uuden ikkunan, johon ne jäsenen tiedot syötetään, koska käytännössä tämä on käyttäjälle helpompi, että silloin tähän tulee selkeä ajahetki, että milloin mä hyväksyn tämän muutoksen tai milloin mä hylkään tämän muutoksen verrattuna siihen, että mä tähän rupean suoraan kirjoittamaan, niin silloin siinä käyttäjällä on mahdollisuus seikkailla tänne johonkin toiseen kohtiin, ja se ei huomaa, että milloin mä tämän muutoksen haluan tallettaa ja milloin ei. Eli mä varmaan muutan kaikki esimerkit siellä semmoiseksi, että tätä käytetään sillä tavalla, että ne pompsahtaa aina uusi dialogi. No niin, suunnittelette semmoisen, mietitte, miten se toimii siinä. Mitä tapahtuu, eli jos siellä tulee jotain syöttövirheitä, esimerkiksi jos hetuun pistää vaikka väärän merkin, niin miten se siitä ilmaisee teille, että tämä nyt ei ole kunnossa. Eli hetuun pitäisi tulla miinusmerkki tuohon kohti ja loppumerkin pitäisi olla näköjään D, että tuommoinen hetu olisi kunnossa. Niin mietitte niitä siellä ja toimintoja, blää blää blää. Sitten se voitaisiin mennä näyttämään sille meidän asiakkaalle, mitä se asiakas tykkää siitä, ja se asiakas voi siitä sanoa meille jotakin asiaa, ja niin edespäin. Ja sitten meille voi käydä siellä semmoinen, että me huomataan vaikka sitten se asiakkaan kanssa, eli vaikka meidän kerhon sihteerin kanssa neuvotellessa, että nythän siinä ei ole kaikkea tietoa siinä alkuperäisessä. Eli meidän alkuperäisessä suunnitelmassa saattoi olla, että siellä vaikka ei ollut huomattu, että siellä pitäisi olla jäseniäkin meidän kerhossa, jäseniä, kun jäsenillä harrastuksia, niin sitten meidän pitäisi suunnitella, että miten me ne harrastuksetkin laitetaan sinne mukaan. Eli tässä mallissa mä oon lisännyt ne harrastukset sillä tavalla, että sitten ne on lisätty vielä yksi loota, missä aina näkyy sen kyseisen jäsenen harrastukset. Ja sitten se aiheuttaa meille sitten lisäpaineita siihen, että millä tavalla me ne tiedostot tehdään siinä tapauksessa, kun siellä on niitä harrastuksia, ja tuossa on muutamia eri vaihtoehtoja, mistä mä huomenna jatkan sitten. Eli teidän harjoitustyön ykkösvaihe olisi suurin piirtein semmoinen, niin kuin tämä luku 2 on tässä luentomonisteessa. Ja siitä voitte käydä sieltä harjoitustyön kohdassa. Täällä on suunnitelmat 2007, niin voitte siellä käydä katsomassa, että miltä näyttää tämä mun malli malliohjelman suunnitelma siellä, eli tuommoinen teidän pitäisi kyhätä ensi maanantaihin mennessä.